Ne ye madame Ngoyiba de ye, tɔgɔla don Wɛlɛti Idali. Ne ye fɛn ko Kidali muso minnu deplasera ka bɔ kɔrɔnfɛla la, ka bɔ région de Kidali la ka na u sigi Bamakɔ ani Segu ninnu na. Donc an y'an sigi ka association de créer pour an ka se ka an occuper o muso ninnu na, u ka musakaw n'u ka problème ninnu minnu fɛngɛlen de don yan nɔ. Donc an ye association créer pour que on puisse avoir une voix, bato mɔgɔw bɛ bɔ an ka kow kalama.
Ayiwa, an ye kɔlɔsili k'a la k'a fɔ aw ye baara caman kɛ. Sini o ye musow ka donba ye, n'a bɛ wele ko 8 mars. Aw ka baara ninnu kɔnɔna na, I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna aw ye jɔyɔrɔ jumɛn de fa pour bɛn ka se ka na sisan kɔrɔnfɛla mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ?
N ko an kɔni y'a fɛngɛ in sigi, an ma sigi k'a fɔ k'an b'an sigi Bamakɔ yan nɔ dɔrɔn. Ta réunion bɛɛ la ka ɲɛfɔ musow ye, musow minnu tun bɛ yan nɔ, ka f'u ye k'a fɔ ko sisan kɔni an bɛɛ de kan ka wuli ka kɛ kelen ye, an ka se ka taa an ka mɔgɔ ninnu convaincu. Hali n'an parents de don cogo o cogo, an kelen tɛ se ka taa cogoya f'u ye jamana yɛrɛ bɛ cogo min na. Donc an ni muso caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ se k'an dɛmɛ ka taa kɔrɔnfɛla la. An delila ka délégation kelen kɛ ka taa Kidali pour que k'a fɔ mouvement muso minnu bɛ yen nɔ, u y'an kunbɛn ni kabakuru ni fɛn bɛɛ, mɛ o bɛɛ la an kɔni y'an takun, an y'a f'u ye k'a fɔ ko an mana foyi la, an nana de k'aw lafaamuya k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ taa Kidali u bɛ taa k'a lajɛ de mun y'a to vraiment aw bɛ nin situation in na. Donc n'u taara aw k'u kunbɛn, aw b'a a ɲɛfɔw ye pour que aw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko min kɛra u k'a dɔn min de don. Mɛ aw bɛ mɔgɔw bali ka na yɛrɛ ta se avion yɛrɛ ka jigi. Donc aw t'a dɔn yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛna aw nɔfɛ u bɛna kun min na. An kɔni y'u sensibilise vraiment, u y'a faamuya. Sud musow fana minnu bɛ yen nɔ, u y'a dɔn k'a fɔ ko vraiment kɔrɔnfɛ muso minnu nana u sigi yan nɔ, u nana de k'a fɔ k'olu tɛ rebellion ko la, u t'a fɛ bi, u t'a fɛ sini. Donc an ye sensibilisation caman de kɛ ka taa ministère ninnu bɛɛ la, ka taa ministère de la réconciliation na, k'a fɔ ye k'a fɔ ko vraiment a kan dɛmɛ an ka se ka wuli ka taa hali réfugiés fɛnɛ, an ka réfugiés minnu bɛ Niger ani minnu bɛ Algérie. Mais vraiment ma cogoya sɔrɔ la, mais o bɛɛ la o man bali. An ye delila ka délégation kelen kɛ, ne ni musow dɔ taara, an taara Algérie, an ni Algérie musow kumana k'a fɔ ko vraiment an bɛ cogoya min na, Nord bɛ cogoya min na, n'an musow ma wuli a kan ka bɛn kɛ a tɛ ɲɛ. An denw de b'a la ka sa, an kɔrɔw n'an cɛw de bɛ sa, an n'an dɔgɔninw de b'a la ka sa. Vraiment an ka a essayer kɛlɛ in ka ban, kɛlɛ in man ɲa ni ɲɔgɔn cɛ.
Ayiwa bisimila, i ye i da don sisan aw ka réfugiés la, musow ni denmisɛnninw, kɛlɛ y'a to olu aw bɛɛ bɔra o cogo de la ka taga. An y'a jateminɛ, ɲina yɛrɛ bi nin kana kɛ olu yɛrɛ kɔ. Awa sisan aw bɛ effort jumɛn de kɛ pour que muso ninnu ɲina kana kɛ ni muso ninnu kɔ? Walima kuma jumɛn de bɛ e bolo, ladilikan jumɛn b'i bolo k'a lase pour que fara ka se ka kɛ aw kan, ni muso ninnu bɛ se ka bɛnbɛn cogo min na u ka se k'u sigiyɔrɔ sɔrɔ?
N balimamuso, an kɔni y'a fɔ k'a fɔ mɛ on dirait que mɔgɔw dɔw bɛ yan nɔ, y'a faamuya, on dirait que mɔgɔw dɔw bɛ yan nɔ minnu yɛrɛ de t'a fɛ y'a mɛ kɛlɛ in yɛrɛ de ka ban. Ne ka constat ye o de. Donc n'an taara don yɔrɔ k'a fɔ ko vraiment an ka lajɛ réfugié muso ninnu u ka se ka an ka se k'u impliquer an ka ko ninnu bɛɛ la yan nɔ, bon vraiment il y a une barrière. An kɔni y'an seko bɛɛ kɛ, an kumana yɔrɔ si tɛ n'an ma taa yɔrɔ min na. Même le ministère de la promotion de la femme, ne ɲɛ bɛ cogoya la sisan, tant que muso ninnu dama don an ka kuma ninnu na yan nɔ, hali n'u sigira ka na u tɛna an n'olu tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya. Parce qu'il faut que mɔgɔw ka taa mɔgɔw fɛ yen k'a dɔn min bɛ yen. Cɛw dɔrɔn de bɛ taa, an minnu yɛrɛ kan ka taa an ta u ka délégation na ka taa. Ne taara Mauritani, ne ni mɔgɔ ninnu ye ɲɔgɔn kumaw dɔw fɔ, ne tɛ se k'a fɔ parce que an ka jamana kuma ɲuman tɛ. Donc ne tɛ se k'a fɔ, t'a fɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ. Min ka di ne ye vraiment Mali yɛrɛ de ka lajɛ de tɔgɔya ninnu lajɛ.
Yala aw ka association ni aw ye dɛmɛ sɔrɔ dɛmɛkɛla jɛkulu ninnu walima Mali yɛrɛ ka masayaso min bi okipe musow ka koɲa la, dɛmɛ jumɛn de bɛ aw bolo?
Faamuya, Mali ma deli ka dɔrɔmɛ kelen d'a ma pour faire de la sensibilisation. An ye forum kelen de kɛ Kidali, olu yɛrɛ tun ma da la yɛrɛ k'a bɛ kɛ yɛrɛ, y'a faamuya. Même le ministre de la réconciliation nationale ni fɛngɛ ninnu, olu yɛrɛ ma da la k'a fɔ ko forum nin bɛna réussi. C'est ONU Femme qui nous a financé. An y'a passé télé malien na, o tuma de u y'a dɔn k'a fɔ ko vraiment mɔgɔw bɛ se ka taa nunu bara ka kuma fɛ pour te dire que hali accord ni fɛn fɛn min fɔra accord kɔnɔ muso nunu ta kalama an de y'a fɔ an y'a fɔ n ka forum na an tilalen na tuma min na u ko ko nu tun y'a dɔn k'a fɔ ko nin de bɛ accord la k'u tun t'u ba la musow de y'o fɔ ne m'a fɔ nuna ni forum kɛra u y'a invité an b'a fɔ ni réunion min kɛra yan n'an kɔni b'a fɔ an bɛ an ka problème bɛɛ fɔ nord problème muso nunu ka problème an b'a bɛɛ fɔ
i ka kuma laban ye jumɛn ye
ne ka kuma laban ye min ye dɔrɔn an u ka muso i ko se ka musow jate i y'a faamuya u ka se ka nord musow surtout k'u jate k'u don kow la parce que u bɛ se ka koba kɛ kɔrɔnfɛn musow u bɛ se ka fɛn caman kɛ u ma an jate u ma an bɛ min fɔra tuma dɔw u b'a fɔ yɛrɛ ko nous sommes des complices an bɛ yan bi de an bɛ yan bi de an tɛ foyi fɛ IBK ka se ka ka fɛngɛ mandat ban hɛrɛ la fiyɛ kɔnɔ hɛrɛ ka na an ka jamana in kɔnɔ hɛrɛ ka na kɔrɔnfɛla la kɔrɔnfɛn musow ani sud musow an bɛɛ ka bɛn an ka se ka lajɛ kɛlɛ ye a ka ban fɛngɛ minnu b'a la sisan vraiment an muso kan ka wuli o la ka cɛw kɛlɛ o la an tɛ se k'o kɛ n'an ma bɛn an muso n'an ma bɛn a kɛra kɔrɔnfɛlaw ye o a kɛra sud musow ye o jamana in y'an bɛɛ de ta don.